Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmit en welkom weer by Regsake net hier op RSG. Die eerste kwestie wat Ignas vanoggend bespreek is tans baie relevant. Watter belastingaftrekkings kan 'n mens maak as jy van die huis af werk? En daarna nog 'n buurregsaak oor geraasbeheer.
Goeiemôre luisteraars en goeiemôre aan almal daar by RSG. Dankie dat jy ingeskakel is. Ek hoop jy gaan dit interessant vind. Ek probeer my bes om namens die prokureursorde van Suid-Afrika die program so aan te bied dat dit vir ons almal van nut is. Nou aan die begin van die inperkingsregulasies al meer as 'n jaar terug en het baie werknemers skielik van die huis af moes begin werk, het ek baie kortliks gesels oor die moontlikheid van belastingaftrekkings van toepassing op uitgawes wat betrekking het op daardie werk vanaf die huis. In die afgelope jaar het ek weer 'n hele klompie navraag gekry, onder andere van Dolly van Brakpan, wat al baie ongeduldig is met my, omdat ek nog nie sy e-pos beantwoord het nie. Ek sien, hy is baie gefrustreerd en redelike kleurryke taal het vir my gesê. Ek lees ook een van die briewe van Suzette van der Dissen, daar van Oos-London. Sy sê, ek werk nou al vir 'n geruime tyd vanaf my huis. En ek moet sê, dit pas my eintlik baie goed, onder andere omdat ek 'n kleuter het van 4 jaar oud en ek kan ook 'n oogie hou oor die huishouding. Ek doen invorderings vir prokureurs en my vergoeding is nie regtig aan ure gekoppel nie, omdat ek betaal word vir die inkomste my sukseskoers. Dan sê sy ek het uit 'n TV geselsprogram so half-half iets gehoor wat daarop neerkom dat sy dalk haar huishuurpaaiement kan aftrek as 'n belastingtoegewing. Dan vra sy hoe werk dit? Ek het toe met haar geskakel en vir haar gevra of sy 'n kantoor by die huis het, of sy dit daar ingerig is. Van haar af te werk, sy sê nee, sy werk sommer enige plek, hoofsaaklik maar van hulle eetkamertafel af. Nou aan haar, Nolly en die paar ander navraers oor die afgelope jaar, gee ek gou 'n uiteensetting van die wetgewing en regulasies van toepassing wat dalk vir u van waarde kan wees as u van die huis af werk. Eerstens is dit korrek. Geen twyfel nie dat sommige werknemers, let wel net sommiges, wat kantore by hulle huise ingerig het, geregtig is op sekere belastingaftrekkings. Oor die algemeen word dit gehanteer deur artikel 11 van die wet op inkomstebelasting, as die 1972 wet, maar dan moet mense dit lees met 'n hele paar ander subartikels, en veral belangrik is artikels 23 sub B en 23 sub M, M vir Marie. Artikel 11, en meer spesifiek paragraaf A, D en E daarvan, spel uit presies welke uitgawes geëis mag word, terwyl artikel 23 M spesifiek dan sekere uitgawes verbied. Dis kan jy net eis as jy kwalifiseer in terme van hierdie artikel 11, en artikel 23 M bepaal dat werknemers, dis nou die wat nie kommissie gebaseer is nie, kan slegs bedrae aftrek vir baie spesifieke uitgawes. En dan is daar 'n interpretasienota van die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens wat dan 'n bietjie meer duidelikheid vir my gegee het. En hierdie nota sê dat daardie uitgawes is byvoorbeeld die pro rata aftrekking op die huurgeld van my perseel, soos wat ons luisteraar gevra het, of dieselfde pro rata rente op die verband wat ek betaal as ek self eienaar is, en dan die werklike koste, herstelkoste aan die huis, en ook enige ander uitgawes in verband met hierdie perseel, wat insluit dan ook normale slytasie, soos artikel 11e van die inkomstebelastingwet uitspel. Maar baie belangrik, enige van u wat dink u dalk kwalifiseer, moet eers baie mooi kyk na die bepalings van artikel 23b van hierdie wet, want dit spel uit dat vir 'n werknemer om toegelate word om te eis vir sulke uitgawes, is daar sekere vereistes. En die eerste belangrike vereiste is dat hierdie werknemer moet 'n aangewese spesiale werksplek hê wat spesifiek toegerus is vir doeleindes van hierdie werk wat hy of sy van die huis af moet doen. En dit moet ook gereeld gebruik word en eksklusief vir hierdie doel. Nou, dis waarom ek vir Suzette van der Dissen gebel het, om te vra of sy 'n kantoor ingerig het. In haar geval beslis geen aftrekkings nie, want, soos sy sê, sy werk sommer daar van haar eetkamertafel af. Dis 'n feitelike vraag of hierdie kriteria vir u almal wat van die huis af werk gaan geldig wees of nie, is nie 'n regsvraag nie. En jy moet maar baie mooi gaan kyk en die belangrike vraag is daar of daar 'n gedesigneerde spesiale werksplek bestaan. Soos ek reeds gesê het, 'n eetkamertafel, 'n kombuistoonbank of wat ek nogal wat jy net van tyd tot tyd gebruik vir werksdoeleindes sal beslis nie kwalifiseer nie. Wat is nodig om 'n aparte plek te hê spesifiek vir daardie doeleindes om van die huis af te werk en in so ver as wat so 'n kamer of 'n spesiale plek toegerus is, gaan u waarskynlik kan slaag as u kan wys dat u dit gereeld gebruik en spesifiek dan ook vir werksdoeleindes. In elke geval gaan op eie feite beoordeel word, maar weer eens baie belangrik want dis meeste van die vrae dit help nie as jy net nou en dan een of twee keer 'n week of wat gaan van die huis af werk en dan gaan jy nie kwalifiseer nie. Dan die tweede belangrike vereiste is die inkomste wat u verdien moet as dit kommissie is, hoofsaaklik van kommissie wees en as dit nie kommissie is nie, dan moet dit gebaseer wees op u werk wat u gedoen het van die huis af na die plek af, maar die werknemer moet dan hoofsaaklik van die huis af gewerk het om daardie inkomste te verdien. Let wel, op daardie basis, as dit van die huis af gewerk is, moet dan minstens 50% van jou inkomste, van die belasbare inkomste daardie jaar, verdien gewees het uit daardie spesifieke werk wat u van die huis af gedoen het, voordat u gaan kwalifiseer. Soos wat gesê het, een keer 'n week of so gaan nie werk nie. So, jy moet maar behoorlik rekord hou, as jy wel sekere tye van die huis af werk, om te sien of jy kan bewys dat dit minstens 50% van die inkomste is, wat vanaf die huis af daardie spesifieke kantoor van u verdien is. Dan is daar ook die werknemer wat werklike uitgawes wil eis, soos byvoorbeeld huur ensovoorts, moet dit kan bewys dat dit spesifiek ook van toepassing is op daardie kantoor, spasie wat ingerig is, en die bedrag wat kwalifiseer vir aftrekking word dan as 'n persentasie van die vierkante meter oppervlakte van die huis beoordeel. Kom ek sê byvoorbeeld nou dat u huis is 1000 vierkante meter groot. U kantoor wat ingerig is vir werksdoeleindes is 100 vierkante meter groot. As u huurgelde nou R10000 is per maand, dan sal u kwalifiseer vir 10%, dis die prorate gedeelte van die kantoor wat u gebruik van die totale oppervlakte, dit wil sê R1000 per maand. En werknemers moet in aanmerking hou, en dis nogal belangrik, voordat mense sommer links en regs gaan begin eis, dat die van u wat die eie huise besit, wat eienaars is van die huis, moet baie lig loop, kry my eers behoorlike advies van die ouditeur, want u moet in aanmerking hou dat u die primêre uitsluiting van kapitaalwinsbelasting op u woonhuis, primêre woonhuis, van R2 miljoen. En dit wat kapitaalwinsbelasting betref, gaan nie van toepassing wees op daardie gedeelte, daai prorate gedeelte van die huis wat u na bewering as kantoor gebruik. En so wees maar versigtig, maar ek hoop dit is nou meer duidelik vir werkers onder watter omstandighede hulle wel so 'n bietjie belastingvoordeel kan kry. En nou amper vergeet ek het onderneem om nog 'n bureregsaak te hanteer. Jy sal onthou ek het die saak van Hilary versus Madras Talimuddin Islamitiese Instituut gehanteer, maar ek wil ook verwys na die van 'n Merwe en ander teen Drench Boxing en ons beperk en ander verwys wat op in Mei 2021 uitspraak ingelewer is. Dis baie dieselfde as die Islamitiese Instituut saak, behalwe dat die beslissings verskil. Jy sal onthou in die instituutsaak wat ek bespreek het, deur die hof beslis dat die applikant op 'n oorwig van waarskynlikhede wel daarin geslaag het om sy reg tot die genieting van sy eiendom te bewys en was die interdikt toegestaan met sekere voorwaardes van minder klankgebruik en net sekere tye klankgebruik ensovoorts. In hierdie saak het die applikant 'n aansoek gedoen vir 'n interdikt om die respondent te verhoed om sy musiek so hard te speel dat dit strek tot buite die grense van die gimnasium waarin die musiek gespeel is. Die interdikt moes hom ook verbied om enige geraasversterkingstoestelle te gebruik. En die doel van die hofsaak was dan om die interdikt om 'n finale bevel te bekom, want tydens 'n vorige verskyning alreeds op die 30ste Desember 2020 was daar slegs 'n tussentydse bevel toegestaan en hy moet dan nou finaal gemaak word. Nou, die applikante se kamervenster is ongeveer 'n meter weg van die gimnasium se balkon en word hulle rus dus versteur ongeveer 6 dae van die week, want hierdie gimnasium is vanaf 6:00 in die oggend oop en dan word daar klasse aangebied wat gepaard gaan met musiek. Die tweede applikant bedryf ook haar prokureurspraktyk uit haar huis uit en word dan dikwels gesteur deur hierdie musiek en natuurlik die instrukteur se stem op die luidspreker waar hy nou klasse in hierdie gimnasium aanbied. En dit is ook belangrik om te noem, luisteraars, dat die eiendom waar die gimnasium die besigheid bedryf is wel geoormerk vir handelsgebruik, vir kommersiële gebruik en die ligging van die applikante se huis en die gimnasium is in die hartjie van die stad. Die applikante het gesteun op die gemeenereg en nou ook die geraasbeheer regulasies. Ek het nogal interessant daai noise control regulations, maar ek het al vir die verlede week gesê wat die vereistes vir 'n interdik is, is 'n duidelike reg. En die applikante se duidelike reg het hy op gekyk na die gemeenereg wat bepaal dat almal die reg het om hulle eiendom vir enige doel te gebruik met dien verstande dat die gebruik nie onredelik moet inbreuk maak op jou bure se reg tot hulle eiendom nie. Nou die hof het ook die saak van Lasky versus Showzone aangehaal. In daai saak is beslis dat objektiewe evaluering gedoen moet word van die omstandighede, die milieu waarin die beweerde oorlas, die geraas in hierdie geval plaasgevind het. Die doel van hierdie evaluering, sê die hof, is om te besluit of dit regverdig is om van die klaar te vereis om die inmenging te verdra. Aan die ander woord, moet ek die musiek van die gimnasium verdra? 'N Goeie voorbeeld is byvoorbeeld mense wat naby 'n lughawe bly. As ek naby 'n lughawe bly, moet ek weet, daar gaan die hele tyd vliegtuie oorvlieg. Ek gaan elke liewe dag gaan ek van hulle bewus wees en hulle gaan my pla, hulle gaan my irriteer. Die tweede vereiste is, behalwe nou die duidelike reg, is daar moet 'n inbreukmaking wees of 'n vrees dat daar wel inbreuk gemaak sal word en die derde en geen ander bevredigende remedie moet bestaan nie. Die hof het hier beslis dat die applikante wel 'n bevredigende remedie gehad het, naamlik om die dispuut te verwys na die stad in terme van regulasie 10 subregulasie 3. En die hof sê die duidelike reg, los ons eers die inbreuk maak en los ons eers, maar daar's 'n ander remedie hierso. Hierdie remedie sê die hof is om die stad se regulasies te gebruik. In 'n finale interdik sê die hof sal slegs toegestaan word indien daarin al die vereistes vir 'n interdik voldoen is en dit beteken ook dat alle ander remedies of moontlike bevredigende remedies moes eers uitgeoefen word. Nou die opinies van Jones en McGoy, die applikante en respondente se twee deskundiges, het hemelsbreed van mekaar verskil. Daar is deskundige getuienis gelei. Jones, die respondente, was van die opinie dat voldoende aanpassings gemaak is dat die musiek nie buite die gimnasium gehoor kan word nie. McGoy aan die ander kant vir die applikante het bepaal dat die musiek wat gehoor kan word nie 'n steurende geraas is nie, maar dit beslis gaan kwalifiseer, geklassifiseer kan word as 'n noise nuisance. Nou die hof het weer na die Plascon Evans saak verwys. Dit is 'n saak Plascon Evans Pines teen van Rebecca Pines, is in 1984 saak wat bepaal dat wanneer feitelike geskille ontstaan, moet die finale interdik slegs toegestaan word as die feite vermeld word en same met die toegelate feite die bevel regverdig. Die applikante het aangevoer dat die stappe wat die respondent geneem het om wel hierdie musiek sagter te maak, nie belangrik nie genoegsaam was nie. Dis belangrik om te noem dat jonge, die een deskundige, na die applikant se eiendom wou gaan om klanktoetse te doen, maar hy is te toegang tot die eiendom geweier. Dis nou die respondent se deskundige. Nou, die respondent se argumente weer was dat die applikante eers die remedie moes gebruik het wat gevolge die geraasbeheer regulasies van die stad beskikbaar gestel is. Hulle moes dit dan eers ondersoek. Die respondente het verder aangevoer dat hulle R50.000 alreeds spandeer het om stappe te neem om die klank te demp, dat daar dus nie meer soveel geraas is as wat daar beweer word nie. En uiteindelik het die hof die volgende beslis. Die applikante kon nie totale stilte en kalmte verwag nie, want hulle woon in 'n middestad, 'n gebied wat geoormerk is vir kommersiële eiendomme in die hartjie van die stad. Die applikant se reg moet ook opgeweeg word teen die van die respondente en die respondente het 'n reg om besigheid te bedryf. Die aansoek sê die hof as besig al die belange opweeg van die mense wat daar die klaas is, wat die geraas steurend vind en die besigheid van die gimnasium, sê die hof die aansoek word van die hand gewys en die hof beveel dat die applikante die respondente se kostes vir die aansoek moet betaal. So in hierdie geval anders as aan die islamitiese instituut se geval het die aansoeker nie geslaag nie. En dis veral dink ek omdat hy in 'n sekere gebied gewoon het waar klank en steurnis van hierdie aard deur kommersiële besighede te wagte kan wees.
Ek nog geen meer inligting oor die uitsetting van huurders en 'n saak oor geval waar die huurder wel uit die huurhuis gesit is.
Dan wil ek nou ook met huurders gesels het, wil ek sommer ook iets meld wat ek amper vergeet het, en dit is omdat ek kry nog steeds gereeld navraag van huurders wat vra of hulle uit hulle huise uitgesit kan word. Hulle is agter met hulle huur, hulle as gevolg van die inperking is hulle inkomste verminder ensovoorts. Baie van hulle werk bijvoorbeeld van die huis af, maar net op 'n halfdag basis. So luisteraars, huurders van huise of woonstelle, dis residensiële plekke met ander woorde, ander wonings, kan ek weer herinner daaraan dat u nie net goedsmoeds uitgesit kan word deur die verhuurder nie. Dis ten tye van die ramptoestand, die nasionale inperkingstydperk, en daar is ook verskeie billike praktyke wat vir u beskikbaar is, want die verhuurders is ook gebonde aan hierdie billike praktyke wanneer daar hier dispute is, en hulle behoort te weet dat hulle nie mense uit hulle eiendom kan sit omdat hulle weens die COVID-19 pandemie agterstallig raak met hulle huurgeld nie. Die nuutste regulasies wat onlangs uitgevaardig is, jy sal weet dit was die eerste groepie op 27 Junie wat vir 2 weke gegeld het, en ek kan aanvaar dat daarna, terwyl die ramptoestand voortduur, hierdie bepalings net so sal voortgaan. Hierdie jongste regulasies het bepaal dat niemand uit hulle huis gesit kan word of dat hulle woning soos 'n plakkershut byvoorbeeld platgeslaan mag word ten tye van die inperking nie, tensy, en dis belangrik, 'n hof dit goedgekeur het. En daar is sulke gevalle, ek sal dit later met u bespreek. 'n Hof mag ook 'n bevel vir uitsetting of aftakeling van die woonstruktuur gee totdat die ramptoestand beëindig word, maar net onder sekere omstandighede. Die regulasies bied beskerming aan huurders, soos ek sê, teen onbillike huurpraktyke. En daar is daar 'n tribunaal vir huurbehuising, en daardie tribunaal het spesifiek opdrag gekry om voorsiening te maak vir dringende aanhoor van dispute of om 'n dringende spoliasiebevel, dis 'n restitusiebevel, te kan uitreik om 'n huurder wat uitgeskoop is selfs weer die reg te gee om terug te gaan na vanwaar die plek waar vanwaar hy uitgesit is. Dis ook altyd onbillik as 'n verhuurder 'n boete hef vir laat betaling van huur. In ander woorde, jy is nou laat met jou paaiemente en dit was R500 'n maand en nou gaan ek jou R700 vra, want ek hef 'n boete van R200 vir die laat betaling. Dit mag nie gedoen word terwyl daar 'n ramptoestand is wat veroorsaak het dat die verhuurder dan nie in goeie trou of tegemoetkomend wil optree nie. Dis veral wat noodgevalle dan van toepassing is. Let wel, en dis baie belangrik, want dit is vorige keer toe ek het bespreek het, die jare wat terug, het ek daar oor 'n klomp navraag gekry. Ek het spesifiek daarna gesê, dit is nie van toepassing op besigheidspersele nie, net op woonpersele. So u kan uitgesit word as u besigheidspersele huur en nie u huurgeld betaal nie, normale reëls geld. Dat ek kan sommer dadelik voorgaan om u te vertel van 'n huurder wat wel uit sy huurhuis geskop is, uitgesit is ten tye van die COVID-19 se vlak 3 grendeltydperk, en dit wat hierdie jaar in die Hooggeregshof van Kaapstad was daar 'n beslissing bevestig dat dit wel toegelaat was dat 'n huurder tydens hierdie grendeltydperk uitgesit kon word. In hierdie saak het die huurder alreeds vanaf 2013 tot en met 2019 'n woning by die verhuurder gehuur, en gedurende 2019 het hy agterstallig geraak met die betaling van sy huurgeld, en gevolglik het die verhuurder die huurkontrak gekanselleer en versoek dat die huurder die woning moet verlaat. Hy het versuim om uit te trek, soos dit baie dikwels gebeur, en hy het die verhuurder geen ander keuse gelaat as om die hof te nader om 'n uitsettingsbevel teen hom te bekom nie. Nou, die uitsettingsbevel is deur die hof toegestaan, en die huurder het hierdie beslissing toe op appel geneem. Nou, die hoofgronde, die hoofrede vir sy appel, was gebaseer op die argument dat hierdie uitsetting hom haweloos sal laat. Hy het nie ander verblyf nie. Hy het ook aangevoer dat hy nie 'n regverdige kans gehad het om sy kant van die saak voor die hof te stel nie. Hy beweer dat die hof nie die korrekte inligting oor sy inkomste en uitgawes in ag geneem het nie, met ander woorde hoe sleg het finansiëel met hom gaan nie. Hy voer verder ook aan dat sy prokureur hom hier in die steek gelaat het of aangesien hy onvoorbereid was, wat toe daartoe gelei het dat hy nie die saak behoorlik verdedig het voor die uitsettingsbevel toegestaan was nie. Die Hooggeregshof van Kaapstad het baie mooi, baie noukeurig en baie fyn gaan kyk na die rekord van die aanvanklike verhoor en het bevind dat hierdie argumente van die huurder net nie gegrond is nie, dat het nie heeltemal korrek is nie, want wat die argumente in aansien van die inkomste betref, het die hof daarop gelet dat die korrekte syfers nie gebruik was nie, aangesien die gelde wat hy ontvang het van vriende of familie ook foutiewelik in ag geneem was deur die hof. Op aanhoor van die appel het die hof steeds bevind dat ten spyte van daai syfers wat nie heeltemal korrek is nie, die huurder wel oor genoegsame fondse beskik het om sy maandelikse huur te betaal. Die hof het ook bevind dat die huurder beslis nie haweloos gelaat sal word nie, die was baie ander plekke waar hy verblyf sal kon kry en lig ook van sy inkomste en die appel was gevolglik onsuksesvol. So die Hooggeregshof van Kaapstad het hier bevestig dat daar geen rede is om die aanvanklike hof se beslissing te wysig nie en die uitsettingsbevel nietenstaande die grendeltydperk was korrek en op billike gronde toegestaan. So die huurder is toe gevra dat beveel om die woning binne 'n sekere tydperk, die redelike tyd te verlaat. Daar was baie klem geplaas op die feit dat die huurder nou verplig word om die woning te verlaat nietenstaande COVID-19 se vlak 3 grendeltydperk. Dis belangrik luisteraars, dis om te onthou dat hierdie uitsetting normaalweg nie toegestaan word nie en geheel en al afhanklik is van die regulasies deur die minister wat gereeld van tyd tot tyd verander, maar die hof het bevind dat in sekere omstandighede dit wel kan gebeur, omstandighede wat van so aard is dat dit nie onbillik sal wees om steeds die huurder uit sy woning te sit nie. So hierdie saak help geweldig baie vir mense wat in 'n verhuurder situasie is waar die huurder 'n goeie inkomste verdien en nou net hierdie hele grendeltydperk misbruik om sodoende van sy huurverpligtinge ontslae te raak en dink dat dit gaan hom nie later kom help nie. Want onthou, die agterstallige huur verdwyn nie. Dit kan nog steeds verhaal word soos en wanneer die grendeltydperk verby is en natuurlik daar kan nog steeds vonnis gegee word vir die bedrag self, vir die agterstallige huur. Dit daarmee kan voortgegaan word. Dis nie die uitsettingsgedeelte wat opgeskort is. So ons howe gaan voort om alle partye soos normaalweg aan hulle kontrakte gebonde te hou en verantwoordelik te hou om hulle verpligtinge na te kom en dit beteken nie dat ons verlos is van ons verpligtinge om huur en ander uitgawes te betaal bloot omdat daar 'n grendeltydperk van toepassing is nie.
Net voor ons afsluit bespreek ek nou 'n skadevergoedingssaak waar die interpretasie van 'n woord die uitslag bepaal het.
Die almal wat gereeld luister weet nou al dat taalgebruik en interpretasie 'n baie groot rol speel by ons howe en 'n onlangse uitspraak van regter Seun Moshidi wat onder die vergrootglas geplaas het, het weer gewys want dit het gehandel oor die interpretasie van 'n enkele woord wat regter Moshidi in sy hofbevel gebruik het. Nou, ek onthou ook 'n taalvoorval met dieselfde regter Moshidi toe hy nog 'n prokureur was en daar in Pretoria by die Transvaalse prokureursorde, ding so 1990 daar rond, dalk vroeër. Ons was saam raadslede by die prokureursorde en middagete geniet en die president op daardie stadium het toe vir Seun Moshidi gevra om asseblief die tafelgebed te doen. Terloops, hy was hy's baie goed in tale en hy het Afrikaans ook vlot gepraat. Hy toe dit hy toe gebid in sy eie taal. Ek kan nie onthou wat Sotho was of wat nie, maar Wyle Billy van der Merwe, 'n baie bekende prokureur in Suid-Afrika van Hofmerwe van der Merwe, het toe na die gebed gesê, maar Seun, ek het nie 'n woord verstaan van wat jy gesê het nie. Nou regter Seun Moshidi het was dadelik neep sy mond geval het onmiddellik vir Billy gesê, wel, dis irrelevant, want ek het in elk geval nie met jou gepraat nie. Luisteraars, die feite van hierdie saak was dat die eiseres tree op namens haar kind wat gebore is met 'n serebrale gestremdheid weens nalatigheid tydens die bevalling. Dit was die saak is die member of the Executive Council for Health Gauteng versus PN, Kaapse saak. Die Merite en die Quantum is geskei, dis niks snaaks, dit gebeur gereeld. Wat nou eers Merite af en dan die Quantum wat so gebeur het. En die Hooggeregshof in Johannesburg het onder regter Mashiri toe in 2017 reeds beslis dat die hospitaal 100% nalatig was. En die bevel het gelees, die verweerder sal aan die eiser 100% van haar skade betaal. In Engels, the defendant shall pay the defendant, the defendant shall pay to the plaintiff 100% of her agreed or proven damages. Toe gaan die saak nou voor regter Linde vir die bepaling van hierdie skadebedrag en dit toe astronomiese 32 miljoen rand beloop. Nou die verweerder vra toe die hof dat daar twee reëls van die gemeenereg ontwikkel moet word, naamlik dat die once and for all rule wat bepaal jy net een keer mag eis vir jou gelede en toekomstige skade wat voorspreek dat een eis oorsaak en dat skade vir mediese nalatigheid net met 'n lomsom geld vergoed moet word na gekyk word, want die alternatief tot die lomsom sal wees dat mediese dienste en goedere dan eers deur die departement vir openbare gesondheid van tyd tot tyd betaal word. Nou dat kry net die 32 miljoen rand dadelik nie, maar dit word oor jare betaal soos wat die klein ding dit nodig het vir mediese dienste en goedere. Dis die sogenaamde public healthcare defense. Nou die eiser se prokureur het aangevoer dat aangesien die bevel in 2017 toegestaan is, voorsiening gemaak het vir betaling, die woord betaling daarin voorgekom het, shall pay to the plaintiff, beteken dit dat in hierdie geval die lomsom in een bedrag betaal moet word, maar die regter het hierdie eiser se argument verwerp en gesê dat hy te veel waarde heg aan die woord betaal. Daar is toe appel aangeteken teen regter van der Linde se hofbevel en op appel het die hoogste hof van appel weer beslis dat die woord betaal duidelik is dat dit 'n lomsom is wat dadelik betaal moet word. Daar is toe verder geappeleer tot by die konstitusionele hof en wat het hierdie hof toe beslis? Die regters het in paar beslis dat die woord betaal nie 'n toverwoord is nie. Dat die respondent se res judicata argument die howe verhoed om in hierdie geval die gemeenereg te ontwikkel wat teenstrydig is met sekere artikels van die grondwet wat hulle regte gee. Met ander woorde, die hof wou nie hier die magte van die howe ontneem nie. So die bevel van die hoogste hof van appel is tersyde gestel en die hof het ook beveel dat die 2017 bevel glad nie die Hooggeregshof verbied om die gemeenereg te ontwikkel nie. Natuurlik dit kan tot gevolg hê dat pasiënte eerder 'n onderneming gaan ontvang vir mediese dienste en mediese uitgawes eerder as lomsom betaling, maar dis op hierdie stadium is die werklikheid dat eise onder die padongelukke fonds, dis wet 56 van 96 val. Hierdie wet maak nog steeds uitdruklik daarvoor voorsiening vir betaling by wyse van 'n lomsom vir algemene skade en verlies aan inkomste en daar is al reeds artikel 17 subartikel 4 sub A van die wet wat bepaal dat ondernemings vir toekomstige mediese uitgawes en behandeling betaal sal word nadat 'n bewys van betaling van dienste gelewer aan die fonds getoon is. So in praktyk skep dit onmiddellik geen probleem nie, maar wat dan net vir sê hoe belangrik elke woord in 'n uitspraak is wanneer dit later op papier geïnterpreteer moet word.
En daarmee is dit groetheid van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid. Groete tot volgende week.